Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարությունում շարունակվում են։ Քաղաքաշինության նախարարությունը վերանում է, էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարությունները վերանվանվում։ Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի զինանոցում Իսկանդեր Է հրթիռային համակարգերի առկայությունը փոխում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, մեկնաբանում են հայաստանցի և ռուս փորձագետները։ Չնայած Գյումրիում տեղի ունեցած փոխբերգությանը, Բարգավաճ Հայաստանը և դրա համամասնական ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանը ընդրարշավը լքել չեն պատրաստվում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու բանակցություններում էական արդյունքների հասնելու հնարավորությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Մամեդյարովը միջնորդներին փոխանցել է Հայաստանի վերջին սադրանքները, այդ թվում Աղդամում սկսված զորավարժությունները նպատակ ունեն խարխլել բանակցային գործընթացը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարն էր հանդիպել Մինսկի խմբին, պնդելով, թե Ադրբեջանը մի քանի ամիս է հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Սիրիացի ակտիվիստները պնդում են, թե այս գիշեր Հալեպի ապստամների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ռմբակոծության են ենթարկվել, որն ամենաուժգինն էր վերջին ամիսների մեջ։ Տարբեր տվյալներով զոհվել է 10-45 մարդ, ինչին հետևել են կատաղի մարտեր։ Դիմելով Մակյան վտանգության խորհրդին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչի արել ոչ թռիչքային գոտի սահմանել հյուսիսային Սիրիայի որոշ հատվածներում, Ռուսաստանը անարդյունավետ է որակել առաջարկը։ Մինչ այդ ՄԱԿ-ը վերսկսել է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային, որն ընդհատվել էր շաբաթասկզբին, երբ Հալեպի մերձակայքում հումանիտար ավտոշարասյուն էր ռմբակոծվել, տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շարունակում են միմյանց մեղադրել միջադեպի համար, պնդելով, թե ունեն համապատասխան ապացույցներ։ Ամերիկյան Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել նահանգի ամենամեծ Շարլոտ քաղաքում, որտեղ երկրորդ օրն է չեն դադարում բախումները ոստիկանի կողմից սևամորթ մի տղամարդու սպանության կապակցությամբ։ Նախորդին հնչել են կրակոցներ, ցուցարարներից մեկը ծանր վիրավորմամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե այդ կրակոցի համար պատասխանատու չէ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե չի ընդունում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Եվրոպացի փորձագետները հայտարարել են, թե հաջորդ երկու շաբթի քվեարկության դրվելիք փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորությունները տալու Ադրբեջանի նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Ուկրաինան պետք է իրականացնի խոստացած քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումները, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է վերացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, Նյու Յորքում զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Վրաստանի խորհրդարանի առաջիկա ընտրություններում պատգամավորության թեկնածուներ Պոլատ Խալիկովն ու Ֆեփխյա Գուրգենիշվիլին ձեռնամատի են բռնվել հեռուստատեսության ուղիղ եթերում։ Արդյունաբերական քաղաքական դաշնին կներկայացնող Խալիկովը ժողովրդահարական շարժման անդամ Գուրգենիշվիլին տականքի անվանել։ Ի պատասխան վերջինս ներողությամբ գրիչ են ետել, ինչն էլ հանգեցրել է ձեռնամարտի։ Հեռուստաընկերության աշխատակիցները ստիպված են եղել միջամտել և բաժանել քաղաքական գործիչներին։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն հոկտեմբերի 8-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևի արժանացրել Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին, ում 6 տարի առաջ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնանք էր արել վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Պատճառը քաղաքի ծայրահեղ անարդյունավետ կառավարումն էր և Լուշկովի ու նրա շրջապատի թույլ տված կոռուպցիայի խիստ բարձր մակարդակը, պարզաբանել էր Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստի մասին հիշեցնեմ, սա կառավարության երկրորդ նիստն էր, որ վարում էր Կարեն Կարապետյանը, նա վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց ուղիղ 9 օր առաջ, սեպտեմբերի 13-ին։ Անցնող 1.5 շաբաթվա ընթացքում կառավարության կազմը մասամբ է ձևավորվել, մի շարք նախարարների անուններն արդեն իսկ հայտնի են, նորանշանակ պաշտոնյաները, սակայն լայն հանրությանն այդքան էլ հայտնի չեն, ինչը թերևս պատահական չէ, նրանց մեծ մասը վերջին տարիներին բարձր մենեջմենտ տնեջարական դիրքերը զբաղեցրել տարբեր խոշոր մասնավոր ընկերություններում Ռոստելեկոմից մինչև Բեռնորիկար, հերումնալով քաղաքական անցուդարձից։ Այս ամենն արդեն իսկ առիթ է տվել, որպեսզի մամուլում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն անվանեն տեխնոկրատների կաբինետ։ Իսկ թե ինչ ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել դեռ մինչև վերջ չձևավորված կառավարության այսօրվա նիստումք, պատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խոսեց կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին, երբ գործադիրի նիստում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետը բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են, ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Հատկանշական է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրային նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները, թե ինչ պրիմիտիվ գողության մասին է խոսքը, ինչ ծավալների գողություն է կատարվել, ով է կատարել այդ գողությունը, արդյոք ինչ-որ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, նորանշանակ վարչապետը գերադասեց չմանրամասնել։ Փոխարեն այս հարցերի պատասխանը լրագրողները փորձեցին ստանալ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում արդեն 2 օր աշխատած Վարդան Արամյանից։
Վարչապետը հայտարարեց,
այո,
գողությունը տեղի ունենում կառավարությունում հայտարելով վերածվեք պրիմիտիվ գողությունը։
Հետևյալ
հասկանալու ֆինանսների համար։
Այո, ֆինանսների
մինչ ձեր շատ են գողություն եղել կարո։
Ես չեմ կարող ասել, դա նաև ներողություն։ Թույլ կտակ, ես պատասխանեմ եւ ես գնամ իմ աշխատանքին։ Վարչապետի նմանատիպ փորձը նաև հանձնարարականի ֆինանսների նախարարության։ Թույլ տվեք, ես մտնեմ իմ աշխատանքին։ Մեջ ես խոստանում եմ, մենք ունենանք ընդհանուր հարթակ շփվելու եւ դա լինելու է կանոնակարգված։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։ Գիտակ կավարտեմ։
Պարոն Արամյանջի,
այո,
գողություն եղել է թե չէ։ Ըստ էության այդ տարիներին
ոչ չեմ իմացել, բայց ես մի բան, ի՞նչ եք դուք կարծում, եթե ասենք ինչ որ մի տարբեր աշխարհում նմանատիպ խնդիրներ կամ խեղումներ միշտ է համակարգերը ունենում են։ Դա նաեւ դրոշակ է բարձրացնում, որպեսզի մենք անմիջապես ձեռնամուխ լինենք համակարգը գցենք ավելի նորմալ վիճակի մեջ։ Խոսքը դրա մասին,
թող կտեք ես մասշտաբի է հասնում։
Դժվարանում եմ այս բանին ասել։ Դուք ինչ ժամանակ ուղակի չեք տալի, որպեսզի ես ձեր նկատմամբ հաշվետու, ոչ թե ոչ միայն ձեզ։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը տարակուսած էր։ Կառավարության նիստում վարչապետը խոսում է գողության մասին, իրավապահ մարմինների ղեկավարները չեն արձագանքում։
Գողությունը դա կոնկրետ քրեական կատեգորիա է, եթե վարչապետը հայտարարում է, որ գողություն է եղել, ուրեմն պիտի տեղում հարուցվի քրեական գործ, իրականացվի նախաքննություն, պատժվեն մարդիկ կամ այդ մասին հայտարարություն անողը ասի, որ ներողություն եմ խնդրում, սխալմունք է եղել։
Գևորգյանը շարունակեց. բազմաթիվ են օրինակները, երբ պետական մարմինները մեղմասած անարդյունավետ են ծախսել Հայաստանի քաղաքացիներից գանձված միջոցները։
Մեկը կենտրոնական բանկի Դիլիջանում կառուցված ուսումնական կենտրոնն է, որը ըստ հրապարակային փաստաթղթերի կառուցվել է 153 միլիոն դոլարով, և նույն Դիլիջանում կառուցված պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնը, որը ըստ էլի հրապարակային փաստաթղթերի արդեն մոտ 70 միլիոն դոլարի ծախս է կատարվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նոր ղեկավարի առաջին քայլերից մեկը դարձավ գործադիր իշխանության ներսում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունն։ Այսօր կայացած նիստի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ գործող նախարարական կաբինետում չլինի հայաստանյան քաղաքաշինական համակարգի վերջին 20 տարիների թերևս ամենահակասական կերպարը։ Նարեկ Սարգսյանը պատճառը քաղաքաշինության նախարարության կարգավիճակի փոփոխությունն է, այսուհետ այն գործելու է կառավարությանից կոմիտեի տեսքով։ Բացի այդ, նախարարությունների ևս երկուսը վերանվանվել են։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին առավել մանրամասն պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ է առաջարկում։ Ըստ կառավարության նիստում ներկայացված օրինագծի վերացվելու է քաղաքաշինության նախարարությունը, այն կդառնա կոմիտե, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։
Եվ այդ օղակը լինելու է այն օղակը, որը գործարարի ձեռը բռնած անցնել է, որպեսզի իրեն խոչընդոտ չստեղծի։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն ընդդիմացավ։
Ես ցանկալի չի էկոնոմիկա արտահայտությունը անելը, առավել եւս երբ էկոնոմիկան ես պատկերացնում եմ իսկապես շատ ավելի լայն, քան միայն ներդրումներն է կամ ձեռնարկատիրության աջակցությունը։
Կարեն Կարապետյանը սակայն պնդեց.
Պարոն Մինասյան, ինչ վերաբերում է էկոնոմիկա բառին, մենք ռեալ բառն ենք անում, էկոնոմիկան չենք անում։
Բանավեճ ցակեց նաեւ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանի հետ, այն բանից հետո, երբ Կարեն Կարապետյանը հայտնեց, վերածվող քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն կստեղծվի ճարտարապետության եւ մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե։
Ճիշտն ասած, շինարարության նախարարություն ինձ թվում է ընդհանուր առմամբ այս պահին դրա հրաժեշտությունը չկա։
Հասմիկ Պողոսյանը, ում պաշտոնավարման ժամանակ լրջորեն վնասվեցին մի քանի պատմամշակութային արժեքներ, օրինակ փակ շուկան, աֆրիկյանների շենքը, առարկեց։
Դա նշանակում է, որ մենք լուրջ վտանգել ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։ Ես խնդրում եմ իմ ահազանգը ոչ թե որպես միայն մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի, այլ նաև մեր ազգային մշակույթի շահերի ձեռնելով խնդրում եմ, որպեսզի ևս մեկ անգամ այս հարցը լրջագույնս քննարկվի։
Ըստ Կարեն Կարապետյանի, որպես առանձին կոմիտե կառանձնացվի նաև ቱրիզմի ոլորտը, հարևան Վրաստանից հետ ենք մնում ասած։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը վարչապետին հիշեցրեց, որ ընդամենը 1.5 տարի անց, երբ ուժի մեջ մտնեն նոր համանդրության համապատասխան գլուխները, կոմիտեները ընդհանրապես պետք է վերացվեն։
Եվ ցանկանայի, որ այդ տրամաբանությամբ հետագա քայլերը արվեն, որտեվ 1-1.5 տարվա համար, ասենք, այդ մարմինների գոյությունը
ինքը 1.5 տարի էլ աշխատի, արդյունք տա։ Մենք հետո հասկանանք, երբ որ կունենանք ծրագիրը, դրա կառուցվածքը կհաշվի կառնենք, նաև հաշվի կառնենք այս համանապակումները, որը տալիս է համանդրությունը։
Անվանափոխվելու է նաև էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը, այն կդառնա էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարություն, դրանում կներառվեն ջրային ռեսուրսները, որ այժմ դեռ գյուղնախարարության ենթակայության տակ են, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը կտրվեն նոր ոլորտներ, ավիացիան ու նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Հակ ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, անունները փոխելու փոխարեն կառավարությունը պետք է փոխի խաղի կանոնները, հավասար պայմաններ ապահովի բոլորի համար։
Դեռևս չեմ տեսնում այն կամքը, որը ինձ կհամոզի, որ իսկապես նոր կառավարությունը փորձում է խաղի կանոնները փոխել։ Ինձ համ էսպես ընդհանուր ձևակերպում տար, որովհետև առաջին հերթին դա ինձ համար կնշանակի շատ տեսանել է արդեն փոփոխություններ գործարար կյանքում, ասենք նույն մաքսային ծառայությունների աշխատանքային ոճում, նույն այլ հանրային ծառայությունների իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատանքային ոճում, որը դեռևս չկա եւ չգիտեմ կլինի թե ոչ։ Դա ամեն ինչ ինձ համար կոչվում է պայքար բարեփոխումներ, գիծ պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Այս շրջանակներում ոչինչ չի արվել եւ չեմ ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ ինչ որ բան կարվի։ Հայաստանում տնտեսական խնդիրների լուծման բանալին տնտեսական դաշտում չէ, դա քաղաքական դաշտում է։ Քաղաքական դաշտում դա նշանակում է նախ եւ առաջ հավասար պայմաններ, այդ թվում նաեւ բիզնես շրջանակների համար։
Կառավարությունում այս փոփոխությունները հիմնականում քարոշչական բնույթի է համարում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Իհարկե կոնկրետ իրավիճակի վրա անվանումը չէ, որ պետք է ազդի, պարզապես ստեղծված իրավիճակում որպես նոր վարչապետ, նոր կառավարություն փոփոխությունների ալիք, հասկանալիորեն քարոշչական քայլերի անհրաժեշտություն կա, քանի որ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ արագ փոփոխություններ սպասել պետք չէ, գոնե այն ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ որ արագ փոփոխություն հնարավոր է, ասենք անվանում փոխել կամ ինչ որ հայտարարություններ անեն, այդ քայլերը չեն ուշանում եւ կոնկրետ քայլերը պայմանավորված են համակարգային ուժերի դասավորությունից, ինչքանով է Կարեն Կարապետյանը օրինակ եւ նրա նոր կառավարությունը ունենալու այդ համակարգային քայլերն անելու քաղաքական հնարան, քաղաքական աջակցություն, եւ այս առումով խնդիրները բավական բարդ են, որովհետեւ որքան էլ հանրապետական կուսակցությունը այսպես ասած աջակցությունն է հայտնում նոր վարչապետին, այդուհանդերձ կան այստեղ խնդիրներ հենց հանրապետականի համար, որովհետև ինչ է նշանակում համակարգային փոփոխություն Հայաստանում, դա նշանակում է պարզապես ՀՀԿ-ի փոփոխություն, եւ դրա մասին նույնիսկ ակնարկ կար Սերժ Սարգսյանի ելույթում, որ հնչեց ՀՀԿ-ի խորհրդում, եւ այս առումով իհարկե համակարգի ներսում դիմակայությունները դեռ կարծում եմ արժևում են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության վերին օղակներից բարեփոխումների նոր մտածողության և տնտեսական զարգացման նոր մոդելի մասին խոստումներ ընդդիմության շրջանում առայժմ մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դա թերևս բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ամեն մի նոր ձևավորվող կառավարություն նման հայտարարություններով է սկսում գործել։ 2008-ի ապրիլի 14-ին իր հրավիրած առաջին ճեպազրույցում, օրինակ, Տիգրան Սարգսյանը խոստանում էր Հայաստանի քաղաքացիների հետ ազնիվ և շիտակ լինել։ Նշանակումից մի քանի շաբաթ անց 2014-ի գարնանը Հովիկ Աբրահամյանն էր խոստանում առաջին հերթին տնտեսական դաշտում գործող իր մերձավորներին կարգի հրավիրել։ Ինչ հիերարխիկ կա, որ Կարեն Կարապետյանի այս օրերին հնչող հայտարարությունները չեն համալրի անկատար խոստումների շարքը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանության հեքիաթներին չի հավատում և նույնը խորհուրդ է տալիս անել ժողովրդին։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկիրը համակարգային բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. 18 տարի շարունակ կոռումպացված իշխանությունը չի կարող գնալ ինքնասպանության։
Այսօր մեր երկիրը բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Դրանք սոսկ կադրային փոփոխություններ չեն, ինչպես ոմանք են կարծում։ Դրանք համակարգային փոփոխություններ են, որոնց արդյունքում ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Աստվածը լոկ բարի ցանկություն չէ, այլ նախանշված հստակ քայլերի հաջորդականություն։ Մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում և ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։
Ես այդ ամենին չեմ հավատում։ Կարող են նախարարություններ անվանափոխել, կարող են միացնել նախարարություններ, բաժանել, կարող են անգամ որոշ տխրահարճակ օլիգարխների պաշտոններից անել, նշանակել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր աչքի չեն ընկել չարաշահումներով, բայց դա ոչինչ չի փոխելու, բացատրեմ ինչու։ Անգամ եթե մի օր Սերժ Սարգսյանը արթնանա այն վիճակում, որ նա լրիվ պայծառատես է և պատրաստ է վերափոխել Հայաստանը, նա չի կարողանալու դա անել։ Այսինքն մենք ինչպես կարող ենք վստահել և հավատալ, որ 18 տարի պետական կառավարումը ձախողած ուժը կարող է 19-րդ տարում ինչ-որ մի լավ բան անի։ Դա կներեք հեքիաթ է, որին չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։
Այդվում Հայազգային կոնգրեսը։
Հայազգային կոնգրեսը ընդհանրապես հեքիաթների չի հավատում։ Եթե կան հավատացողներ հեքիաթների, կամ եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ 18 տարի խաբելով նրանք ակնկալել, որ ժողովուրդը նրանց կհավատա, նրանք ունեն ժամանակ միջև այդ ընտրությունները ապացուցելու, որ իրենց բռնած ճանապարհը ճիշտ է։
Ինչպես առաջին քայլը, օրինակ, որը պետք է
լինի, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ մենաշնորները քանդվում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ գները լայն սպառման ապրանքների վրա ընկնում են, իսկ դա անմիջապես կլինի հենց որ մենաշնորները քանդվեն, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ հավասար մրցակցության պայմաններ են ստեղծվում, արտոնյալներ չկան, ապօրինի հովանավորյալներ չկան, ժողովուրդը դա այդ դրապտողները անմիջապես կզգա։
Արդեն տեսակետներ են հնչում, որ Կարեն Կարապետյանի կադրերը տեխնոկրատներ են, նրանք կանկուսակցականներ են, հանրությանը հայտնի չեն, աչքի չեն ընկել, ինչպես նաև դուք նշեցիք, տարբեր, ասենք, սկանդալային պատմություններով կամ օլիգարխիկ որոշակի այսպես կենսագրությամբ, և այսօր էլ Կարեն Կարապետյանը նրանցից պահանջել է համարձակ քայլեր, ասելով, որ ազատ եք ձեր երազած ոլորտը կարգի բերելու հարցում։ Այսինքն, եթե նախարարներին ասվում է, որ խաղի կանոններն այլևս այսպիսին են լինելու, մաքուր խաղի կանոններ են լինելու, ի՞նչն է նրանց խանգարելու իրականացնել այդ բարեփոխումը։
Իրենց խանգարելու է քաղաքական համակարգը, իրենց խանգարելու է քաղաքական թիմը, քաղաքական մեծամասնությունը պարլամենտում կեղծված և բոլորովին այլ շահերով ապրող այդ համակարգը։ Գիտեք ինչ, այդ համակարգը չի կարող թույլ տալ, որ ռեֆորմը գնա առաջ, որովհետև նա չի կարող զբաղվել ինքնասպանությամբ։
Անկամ եթե աղետալի վիճակում է գտնվում երկիրը և նաև այդ երկրում ապրող այդ իշխանությունը և իրենց համակարգը։
Թեկուզ և ելնելով նրանից, որ իրավիճակը անելանելի է և պետք է գնալ արմատական քայլերի, մենք չենք հավատում, որ դա հնարավոր է արվի այդպիսի կոռումպացված իշխանության կողմից։ Ուստի և մենք ուղղակի դրան չենք հավատում, մենք կոչ ենք անում ժողովրդին նման հեքիաթներին չհավատալ։ Միակ լուծումը դա այն է, որ ժողովրդի աջակցությամբ ժողովրդական շարժումը կա իշխանության, մենք դա տեսնում ենք այդ հեռանկարը, հատկապես այն փոփոխություններից հետո, որ կատարվել, պետք է կատարվեն ընտրական օրենսգրքի մեջ, մենք տեսնում ենք այդ հեռանկարը եւ մենք վստահ ենք, որ այո, ընտրությունների միջոցով 2017 թվականի ապրիլի 2-ին հնարավոր է լրիվ վերափոխել իրավիճակը քաղաքական համակարգը Հայաստանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորանշանակ վարչապետի առաջին հայտարարություններից մեկն ի դեպ վերաբերում էր սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների հնարավոր նվազեցման։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանի հետ, փորձելով պարզել, ինչպես է հնարավոր կյանքի կոչել վարչապետի այդ մտադրությունը։
Իշխանությունները մտադիր են գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագներն իջեցնել Հայաստանի սահմանին ռուսական գազի գնի հերթական նվազեցման միջոցով։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նման տարբերակը հնարավոր համարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին առաջարկություններ ներկայացնել սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։ Ընդ որում վարչապետը ընդգծեց, այդ ամենը պետք է արվի իհաշիվ գազ եւ էլեկտրաէներգիա վաճառող ընկերությունների։
Այս ամենը պետք է անել ոչ իհաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Ռոբերտ Նազարյանն այսօր ասաց, վարչապետի հանձնարարականը քննարկումների փուլում է։
Այս պահին քննարկումների փուլում ենք։ Վարչապետի հանձնարարականը, եթե հիշում եք, վերաբերվում էր նոր սոցիալապես անապահով սպառողական խումբ ստեղծելու, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ոլորտում բիզնեսին ասա վերաբերվում, նորից նոր սպառողական խումբ ստեղծենք, խոսքը վերաբերում է ջերմային տնտեսություններին, ջերմոցներին եւ յուղմթերքներ վերամշակողներին։
Վարչապետը ասաց, այդ ընկերությունների հաշվին լինի, ոչ պետ բյուջեի հաշվին։ Ինչպես եք պատկերացնում, այի այդ ընկերությունները ինչպես կարող են միջեցնել ցանկ։
Որ ընկերությունների։
Ինկատուն եմ, հավանաբար ինկատունի Գազպրոմ Արմենիա եւ միգուցե։
Ոչ, ես չեմ կարծում, որ ինքը դա այի նկատի ունեցել, որովհետեւ չեմ կարող պատկերացնում, որ կարողա դա տնտեսարվող սուբյեկտի հաշվին լինի, դա պետքա լինի ընդհանուր համակարգի վերլուծությունը եւ բոլոր մեր ռեզերվերը գնահատել եւ դա չպետքա լինի նաեւ այլ սպառողների հաշվին եւ մենք պետք է սպասենք այն հարմար պահը, որը մենք կարողանանք այդ հանձնարարությունը իրագործել։
Պետ բյուջեի հաշվին է լինելու։
Ոչ, ոչ։
Այդ դեպքում, եթե Գազպրոմն է մենաշնորը գազի պաշտպան, ինչպես պետք է իր հաշվին չլինի, հանուն։
Դուք չեք բացառում տարբերակ, որ սահմանի վրա գազի գինը կնվազեցվի եւ այդ հնարավորությունը կօգտագործվի։
Այսպիսի մի հարց հանրությանը, այսպես մտատանջում է, եթե հնարավոր էր, հնարավոր է էլ ավելի իջեցնել սակագները, ինչու նախկինում չէր արվում։
Այդ հարցը ինձ շատ ճիշտ հնչեցրեցիք, ես ուզում եմ միանշանակ ասեմ, դա ոչ թե այն հնարավորության մասին է, որ մենք ունեցել ենք մինչ օրս, այլ այսուհետ, ինչպես նշեցի, գազի գրգնի նվազումը սահմանի վրա, այդ ժամանակ կվերանայենք սակագները եւ այդ սոցիալական խումբը սպառողական կստեղծենք, արդյունքում կունենանք այն, ինչ որ կունենանք։ Հիմա քննարկումների փուլում։
Վերջի հարցը, պարոն Նազարյան, եթե գազը սպասում է, որ սահմանին քիչին դուք էլ հետեւաբար քիչեցնեք, իսկ էլեկտրաէներգիան ինչպես պետք է արվի, կմանրամասնեք։
Նույն մոտեցումն էլ էլեկտրաէներգիայի հետ է կապված, քանզի եթե գազի գինը նվազի, բնականաբար ջերմային կայաններ աշխատում են գազով, այնտեղ էլ է հնարավորությունը կդեռնի։ Եվ այն սակագները, որ մենք այսօր ունենք այլ սպառողների համար, իրաց համար բերջ ենք ստեղծի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե Երևանում կայացած զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված նորագույն զին տեխնիկաներ, սմերչ տեսակի համազարգային համակարգերի եւ հակաօդային պաշտպանության բուք համալիրների ֆոնին առավել մեծ աղմուկ առաջացրեցին հատկապես Իսկանդեր Է օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգերը, որոնց հեռահարությունը 300 կիլոմետր է։ Հայաստանն այսպիսով դարձավ աշխարհի առաջին օտարերկրապետությունը, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը նորագույն այս սպառազինությունը վաճառեց։ Ինչու պաշտոնական անդիմեց այս քայլին եւ արդյոք դրանով փոխվում է հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդեր հրթիռային համալիրները առաջին հերթին ոչ թե պատերազմելու, այլ հակառակորդին զսպելու համար են։ Գնահատելով երեկվա ռազմական շքերթը կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Эти комплексы они существуют не для того, чтобы стрелять по большому счёту, а для того, чтобы сдерживать.
Այդ համակարգերն ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ոչ թե կրակելու համար, այլ զսպելու։ Միայն Իսկանդեր ունենալու փաստը փոխում է իրավիճակը, եթե նույնիսկ հակառակորդ կողմն էլ ունի դրանից։ Այո, նրանք կարող են կրակել, բայց մենք էլ կարող ենք։
Да, конечно, они могут выстрелить, но и мы можем выстрелить.
Ապրիլյան դեպքերը պատերազմ չհամարող քաղաքագետը պնդեց նաև, որ քարորյա բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերաճեցին նաև հայկական զինված ուժերի կազմում նման հերահար զինատեսակների առկայության պատճառով։ Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքագետի, Իսկանդեր հրթիռային համալիրների և մյուս նոր զինատեսակների առկայությունը չի բացառում բախումների կրկնությունը։
Իսկանդեր это не та штука, которыми можно предотвращать нападение типа Апрельс, эскалации типа Апрельских.
Իսկանդերն այն չէ, ինչի միջոցով կարելի է կանխարգելել ապրիլյանի պես էսկալացիաները։ Պաշտպանության եղած համակարգերը, այդ թվում եւ երեք զորահանդեսին ցուցադրված զենքերը կանխում են բախումների վերաճումը պատերազմի, բայց ապրիլյանի չափերով իրադարձությունները կախված են լիովին այլ հանգամանքներից՝ նավթի գներից, Ադրբեջանի քաղաքական վիճակից եւ այլն։ Իսկանդեր հերահար հրթիռային համալիրները կարող են խոցել Թիրախը ավելի քան 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական զինված ուժերի կազմում դրանց առկայության մասին տարբեր աղբյուրներ խոսում էին դեռ 3 տարի առաջ, բայց պաշտոնապես Իսկանդերի մասին հայտարարվեց միայն 3 հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսին։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները նախորդ ժամասերից հետո սանշուշտ մեր զինված ուժերի ամենանշանակալի եւ գերժամանակակից համալրումն է։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով անկախության զորահանդեսը անհրաժեշտ էր հատկապես նրա համար, որ Ադրբեջանում չխորանա այն մտայնությունը, թե Հայաստանը զգալիորեն զիջում է զինտեխնիկայի հնարավորություններով։
Չնայած մտածում էին, որ ռուս-հայկական ռազմատեխնիկական հարաբերությունները այնքան վատն են, որ 200 միլիոն ուրեմն դոլարի վարկի շրջանակներում մատակարարելիք սպառազինությունը չի մատակարարվում, եթե Ռուսաստանը իրենց վաճառում է հարձակողական սպառազինություն, ապա դա նշանակում է, որ իրենց ավելի շատ նախապատվություն են տալիս, այն նման սխալ հաշվարկ ներ ոչ միայն սխալ հաշվարկներ, այլ ցավոք սրտի նաև Հայաստանի ռազմական դաշնակցի կողմից նման ոչ դաշնակցային ուղերձները, որոնք նա թողեց, հաստատապես պատճառ դարձան ապրիլյան պատերազմում արտադրանքության դիմելու համար, պատճառներից մեկը դարձան։
Արդյոք Իսկանդերները չեն պատկանում ռուսական ռազմաբազային կամ վարձակալված չեն ռուսական կողմից։ Այս հարցինի պատասխան 3 ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարեց, որ զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված ամբողջ սպառազինությունը, այդ թվում հերահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, համազարգային կրակի ռեակտիվ սմերչ համակարգերը, հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված բուկ զենիթահրթիռային համալիրները եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի նորագույն ինֆաունակայանները պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցները ևս անդրադառնում են Իսկանդեր համալիրների Հայաստան մատակարարմանը։ 3 երևանյան զորահանդեսի մասին շուրջ 4 րոպեանոց մի ռեպորտաժ հեռարձակեց Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքի գլխավոր լրատվական թողարկումը Վեստին։ Ազաբաբյանն ի միբերել երևանյան զորահանդեսի ռուսաստանյան արձագանքները։
Армения единственная страна в мире, которой Россия продала эти комплексы, хотя в очереди за ними стояли не самые бедные нефтяные страны.
Չնայած նրան, որ Իսկանդեր գնելու ցանկություն են հայտնել նավթային մի շարք ոճախքատ երկրներ, Հայաստանը միակ երկիրն է, ում Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգը։ Սա մի հատված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված Վեստի ռեպորտաժից։ Վերջին տարիներին թերևս առաջին անգամ ռուսական պետական լրատվամիջոցը շուրջ 4 րոպեանոց ռեպորտաժ է ցուցադրում Հայաստանի մասին եւ մի քանի րոպե շարունակ խոսում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։ Արդյոք ինչ-որ տարաձայնություններ են առաջացել Մոսկվայում և Բաքվի միջև ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը իմ այս հարցին
պատասխանեց։
Ոչ թե նեղացել է, այլ ցույց է տվել այս զորահանդեսով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը սխալ են։
Потому что ведь одновременно Азербайджан
Բացի այդ, Մոսկվան այսօր ցույց է տալիս Բաքվին, ով է Ռուսաստանի իրական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում, և Մոսկվայի համար իհարկե աննկատ չի անցել այն փաստը, որ Ադրբեջանը որոշ ռազմական օբյեկտներ է հանձնել Թուրքիային Բաքվի ռազմական օդանավակայանում։ Հայաստանյան հանրությանը մինչդեռ հետաքրքրում է, թե արդյոք երեք այդքան ոգևորություն առաջացրած Իսկանդերը հայկական բանակի տրամադրության տակ է, թե ոչ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ ամենայն հավանականության այն հենց հայկական կողմին է պատկանում։
Նաս իսկ սաստավ որուժենի ռասիսկայ բազի Գյումրի, սաթվեստի ես տեմ սաստավ որուժենի, կատորդ ռզմիշինեն, նիկանդա պերակին տարկինչկով Իսկանդեր նյու կազոս։
Մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության ցանկը, և այնտեղ Իսկանդեր նշված չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ այն այդուամենայնիվ հենց հայկական կողմին է պատկանում, և անհրաժեշտության դեպքում հայկական բանակը կարող է այն օգտագործել։ Թե ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով Իսկանդերն ավելի շուտ զսպողական դեր է խաղում։ Այս գերարդիական հրթիրային համակարգը կարող է խոցել օբյեկտներ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա, և որևէ հայտնի հակահրթիրային համակարգ այն չի կարող վնասազերծել։
Это зенитно-ракетные комплексы С-300. Даже С-400, они этот комплекс не перехватывают, в принципе.
Ռուսաստանը ժամանակին Ադրբեջանին S3 եւ S4 հակահարթիրային համակարգեր էր վաճառել, սակայն նույնիսկ դրանց համար Իսկանդերն անհասանելի է։ Մարտական հաջողության համար մինչդեռ ռազմական հարցերը փորձագետի խոսքով ավելի կարևոր նշանակություն ունեն Սոնցեպյոկ եւ Սմերջ համակարգերը, որը Ռուսաստանը ավելի վաղ վաճառել էր Ադրբեջանին, իսկ վերջերս այդ հզոր զենքը ստացավ նաեւ Հայաստանը։ Եվ Սևի փոխանցումը սրանով չզոհացվեց ադրբեջանական բանակային հսկա առավելությունը, որը ակնհայտ դարձավ ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին։ Ռուսաստանցի փորձագետն ասում է նաև, որ այո, հայկական բանակն այսօր չունի ռազմական ավիացիա։ Փոխարենը Հայաստանն ունի հզոր հակաօդային համակարգ, որը կարող է վնասազերծել ադրբեջանական ավիացիան, իսկ ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերին ռուսաստանցի փորձագետի փնդմամբ չզոհացնում է 2 միլիոնանոց վարկի դիմաց Հայաստան հասած ռադիոէլեկտրոնային համակարգը։ Ընդհանուր առմամբ 3 վազորահանդեսը, որտեղ հայկական զորքերի կողքին էին ռուսական զորքերի ստորաբաժանումները, ցույց տվեց Բաքվին փորձագետի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման այսպես կոչված Լավրովի պլանի մասին տարածված կարծիքին հակառակ ոչ ոք չի ցանկանում հանձնել Ղարաբաղը։
Никто не собирается сдавать Нагорный Карабах, и подтверждением это является тот военный парад, который прошёл в городе.
Азабабан, Азатություն, Ռադիո Կայան։
Ձրագի այս հատվածման տեղափոխվեն Գյումրի, հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ իրադրությունն այստեղ բավական լարված է, դրա հիմնական պատճառը 2 օր առաջ ընտրությունների առաջատարներից մեկի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջատար Վարդևան Գրիգորյանի որդու մահներ, իրավապահները պնդում են, որ տեղի ունեցած ինքնասպանությունը Գրիգորյանն ու նրա կողմնակիցները հակադարձում են, որ ոստիկանությունն ու դատախազությունը հանդես են գալիս հապճեպ հետևություններով։ Ստեղծված իրավիճակում, ինչպես է Բարգավաճ Հայաստանը շարունակելու իր քարոզ արշավն, այս մասին պատմի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի դատարեցնի մասնակցությունը Գյումրիի թիմ ընտրություններին, ցուցակներ կշարունակի գլխավորել Վարդևան Գրիգորյանը, այսօր տեղեկացրեց ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։
Ցուցակում փոփոխություններ չեն լինելու, ցուցակը ինչպես գլխավորել է, այնպես էլ գլխավորել է Վարդևան Գրիգորյանը։ Ես իսկապես գլուխ եմ խոնարհում, որ Վարդևան Գրիգորյանի այս որոշման առաջ, որ առավոտյան ինքը փոխանցեց, որ թիմը ամբողջ կազմով, ուրեմն պիտի պայքարի եւ պիտի հանուն նաեւ արշակի հիշատակի, մենք պիտի պայքարենք միջև վերջ եւ կարողանանք ունենալ կառուցել այն Գյումրին, որտեղ տեղ չի լինի կրիմինալի, որտեղ ընդհանրապես ընտրությունը չի վերածվի կյանքի եւ մահու պայքարի։ Բարգավաճ Հայաստանը հիմա քննարկում է իր մարտավարական խնդիրները քարոզարշավի շարունակության հետ կապ։
Ինչ վերաբերում է Վարդևան Գրիգորյանի 26-ամյա որդու Արշակ Գրիգորյանի մահվան հանգամանքներին, Նաիրա Զորաբյանը տարակուսած էր, թե ինչպես տեղի ունեցածը անմիջապես որակվեց ինքնասպանություն, երբ դատապարտական փորձակնության եզրակացությունը չկար։ ԲՀԿ ղեկավարը մի շարք հարցեր է ուղում իրավապահներին։
Եթե մեկը ինձ տա այդ պարզ հարցի պատասխանը, ինչպես կարող էր Արշակը լավ տրամադրությամբ առավոտյան կներեք հարդարեր, որ մազերը սուրճ խմեր, ծրագրեր շտաբի աշխատանքները, ժամը 3-ին հանդիպում նշանակեր աշխատանքների հետ կապված, այդ ընթացքում մտներ տուն, մեխենակ պատվիրեր, կանչեր, որ իրեն պետք է տաներ այդ հանդիպմանը, և ուրեմն իրեն գտնեին ավտոտնակում, որի դեպ երկու մուտք ունի, և տան կողմից և դրսի կողմից ավտոտնակում գտնեին հրազենային, այլևս կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքով։
Զորաբյանը կարծում է, քանի դեռ հստակ չէ, թե ինչ է եղել իրականում Արշակ Գրիգորյանի հետ, ամեն ժամ շահագրգիռ ուժեր կարող են իրենց վարկածները շրջանառության մեջ տնել, էլ ավելի սրելով իրավիճակը Գյումրիում։
Քանի դեռ ուշ չէ, քանի դեռ իսկապես իրավիճակը էլ ավելի չի սրվել քաղաքում, պատշաճ, ազնիվ, պարկեշտ, անկողմնական քննություն իրականացրեք և այնպիսի պատասխան տվեք գյումրեցիներին, Վարդևան Գրիգորյանի հարազատներին, հանրությանը մեզանից յուրաքանչյուրին, որպիսի որևէ բաց հարց չմնա։ Ես կարծում եմ, մենք շատ ինչ-որ մեծ բան չենք պահանջում Հայաստանի իրավապահ համակարգին։
Նա Իրա Զորաբյանը նաև զառերով հայտնի պաստառին անդրադարձավ, հայտարարելով, իրենց հայտնի է, թե ով է իրականում պաստառի հեղինակը։ Հիշեցնենք, Գրիգորյանի որդու հետ տեղի ունեցածը գյումրեցիները կապում են օրեր առաջ քաղաքում հայտնված ու արյունալի միջադեպի օր անմիջապես հեռացված պաստառի հետ, որը տեղադրել էր գյումրեցու ոգի նորաստեղ զգուշակցությունը։
Այդ երիտասարդը, երբ որ ես կարդացի իր հարցազրույցը, չի կարողացել բացատրել իսկ տեղադրած ցուցապաստառի այսպես խոհատ փիլիսոփայական բովանդակությունը, ես հասկանում եմ, որ նա չէր կարող բացատրել, որտեղ նա որևէ կապ չունի այդ ցուցապաստառի հետ, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, թե այդ կուսակցությունը ինչի համար է ստեղծված, ում կողմից է ստեղծված, և բնականաբար ինքը կապ չունի նաև այդ քարոշչության հետ, որը իրականացվում է այն քարոշչության հետ, այդ նաև այդ պաստառի հետ, որ իրականացվում է, եթե չեմ սխալվում, գյումրեցու ոգի, հա, այդ կուսակցության կողմից։
Հետաքրքրվեցինք, արդյոք Վարդևան Գրիգորյանը տեղեկացրել է կուսակցության ղեկավարին Քարոզարշավի ընթացքում առաջ եկած որևէ խնդրի կամ խոչընդոտի մասին։
Դե բնականաբար Քարոզարշավ Քարոզարշավի ժամանակ միշտ էլ որոշակի խնդիրներ ծագում են, բայց Վարդևան Գրիգորյանը այն անձնավորությունն է, շատ համբերատար, շատ մեծահոգի, նույնիսկ ամենակեղտոտ քայլերին շատ էսպես հատուկ էսպես մոտեցում ուներ, որ պետք չէ սրել լարել իրավիճակը։
Հնչական կոմիտեի այսօր տարածած տեղեկատվության համաձայն որոշում է կայացվել Արշակ Գրիգորյանին տուժող ճանաչել, կատարվել է դիակի զննություն, ըստ որի դիակի աջ և ձախ քունքի շրջանում հայտնաբերվել են վերքեր, որոնցից աջ քունքային վնասվածքը ըստ մասնագետների մուտքայինն է, իսկ ձախ քունքային շրջանի վերքը ելքային։ Արգրավել են տուժածի, ինչպես նաև նրա դիակը հայտնաբերած հարազատի հակոսները, վերցվել են անհրաժեշտ փորձանմուշներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում առավոտից քննում են հուլիսին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված մի շարք անձանց կալանքը որպես խափանման միջոց երկարաձգելու հարցը։ Դատարանի նիստերին առավոտվանից հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ այժմ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է դատարանի մերձակայքում և ինչ վճիռներ է արդեն իսկ կայացրել դատարանը։
Գևորգ, այս պահին Սասնատրերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի նաև նրա դատական իսկ ընթանում և վանկարկումներ են հնչում, նրա հարազատներն ու ընկերներն են եկել Արարատի մարզից և հաստրեն մոտեցել են այն պատուհաններին, որտեղից երևում է դատական ողջ գործընթացը, փորձում են իրենց աջակցությունը հայտնել Գագիկ Եղիազարյանին, բացի Գագիկ Եղիազարյանից նաև այս պահին ընթանում է Պավել Մանուկյանի դատական նիստը, նաև Մամիկոն Հակոբյանի դատական նիստը, այս պահին առաջում այդ երեքն են, նշեմ նաև, որ երևի թե կես ժամից նախատեսվում է նաև Սասնատրերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի կալանքը երկարաձգելու հարցի քննության դատական նիստը, նշեմ, որ այսօր արդեն դատարանը երկու որոշում է կայացրել, առաջինը որոշել է Արայիկ Խանդորյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու մասին, նաև Սասնա ծրերից Գառնիկ Հովակիմյանի կալանքը եւս երկարացվեց եւ ինչպես պաշտպաններն են ասում, այս երկու դեպքում է դատարանը հիմնվել քնիչի միջնորդության վրա, որտեղ քնիչը կասկածներ է հայտնում, որ նրանք գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտեն նախաքննությանը, կթաքնվեն նախաքննությունից, ուստի եւ անհրաժեշտ է նրանց պահել ճաղերի հետևում։ Արայք Խանդուանը հիշեցնա մեղադրվում է պատանդ վերցնելու եւ ապօրինի կերպով զենք զինամթեր քանելու, հոդվածներով Գառնիկ Հովակիմյանը եւս այդ հոդվածներով է մեղադրվում։ Այսօր նշեմ, որ ամբողջ օրվա ընթացքում դատարանի շենքի առջև, ինչպես նաև դատարանի հարակից տարածքում հոգեակցիաներ էին սասնատրերի անդամների, հարազատները, աջակիցները անընդհատ ողջ օրվա ընթացքում հոգեակցիաներ անցկացրեցին Ալխանդոաների ընտանիքի անդամները, անգամ փորձեցին դատարանի կողքի շենքի բակից, այդտեղ այնպիսի տարածք է, որ կարող էին բարձրանալ այդ սյուների վրա եւ տեսնել այն դատական դահլիճը, որտեղ Խանդուան էր գտնվում, եւ իսկապես կարողացան տեսնել նաեւ նրա մայրը, նրան տեսավ, ինչպես նաեւ Մամիկոն Հակոբյանի դուստրը եւ որդին կարողացան բարձրանալ, տեսնել, ինչից հետո ոստիկանները արգելեցին թե լրագրողներին, թե հողի ակցիայի մասնակիցներին գտնվել այդ տարածքում, չնայած ասում եմ, որ այդ տարածքը ինքը հանրային տարածք է եւ չի գտնվում դատարանի հատվածում։ Թերևս այսքանը սպասվում է, որ Պավել Մանուկյանի դատավորությունը կհրապարակվի, որովհետև դատավորն արդեն հողթակցական սենյակ է գնացել, պաշտպանները դուրս եկան եւ դժգոհեցին, որ դատավորը անկողմնակալ էր, քննիչին ուղղորդու հարցեր էր տալիս, անգամ հենց սկզբից իրեն որևէ հարց չտվեց, փորձում էր անընդհատ ուղղորդու հարցերով ստանալ իրեն ցանկալի պատասխանը, եւ Պավել Մանուկյանի պաշտպանները բոլոր ներ կարծում են, համոզված են, որ դատարանը նրա կալանքը եւս երկու ամսով կերկարաձգի։ Գևորգ,
շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ Արաբկիր քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանների դատարանում ընթացող դատավարությունների մասին հեռախոսով պատմում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հավել եմ ի դեպ, որ Պավել Մանուկյանի համար օրը բավական հագեցած էր, լսեցիք արդեն, որ Արաբկիր քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այս պահին քննում է նրա խափանման միջոցի հարցը, կեսօրին մոտ Մանուկյանի ներեբունի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց, լսենք Նանե Սահակյանին։
Օրեր առաջ ոտքի բարդ վիրահատության ենթարկված Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանն այսօր Էրեբունի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվեց դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ կանցկացնի հետվիրահատական շրջանը։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանական կարևոր շենք գրաված, ապա երկու շաբաթ անց հանձնված խմբի առանցքային անդամներից Պավել Մանուկյանին կարողացանք ընդամենը մեկ հարց ուղղել, թե Սասնածռերի պահանջների չիրական նացումից ու խմբի անդամների կալանավորումից հետո ափսոսանքի զգացում չունի։ Մանուկյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք պահելու եւ փոխադրելու շենքեր ու շինություններ զավթելու համար, որոնց ավելացվել է նաեւ անցյալ տարի ապրիլի 24-ին ընդառաջ անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքը։ Նրան սպառնում է մինչեւ 12 տարվա ազատազրկում։ Ըստ Մանուկյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանի, խմբի կողմից զենքը վայր դնելուց եւ բարեկապահական խմբի շենքը հանձնելուց հետո խմբի անդամներին առաջադրված շինություններ զավթելու հոդվածը պետք է հանվի, բայց նախաքննության ընթացքում առանձնապես աշխարհ չկա, ասում է պաշտպանը։
Կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է ավելի արագ գործելու, հասկանալու արդեն գործը ինչ ուղղությամբ պետք է տանեն, իրենք պետք է ակնհայտորեն հասկանան, որ այստեղ նաև ահագին անձանց վերաբերյալ վարույթները պետք է կարճվեն, քանի որ հոդվածները ունեն նաև խրախուսական նորմեր, որոնցից ելնելով էլ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա։ Իսկ այժմ իրենց անհիմն մեղադրանքներ են առաջադրել ծանր հոդվածներով եւ բնականաբար դատարանին էլ ոչինչ չի մնում անել, քան կատարել այդ իրենց դրված ուղիով գնալ ուղակի։
Առաջիկայում Մանուկյանը դեռևս կմնա դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ նրանք այցելեն նաև Էրեբունիի բժիշկները։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում է նաև նրա որդին Արամ Մանուկյանը եւ Սասնածռերի եւս 5 անդամներ։
Իհարկե դեռևս խնդիր կա, այսինքն ծունկը բավականին անշարժ վիճակում է գտնվում, նշանակվել են որոշակի վարժություններ, այսինքն պետք է փորձի Պավել անդած շարժել ծոնկը, որպեսի չքարանա։ Բավականին երկար ամիսների դեռ խնդիր կա, որպեսի կողանա ավելի ստույգ քայլել։ Հենակների օգնությամբ կարողանում եք տեղաշարժվել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անազատության մեջ է նաև հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումների գործով կալանավորված Անդրեաս Խուկասյանը։ Նա հիշեցնեմ, հուլիսի 29-ի երթն առաջնորդած թերևս միակ գործիչն է, որին դատարանը հրաժարվեց գրավի դիմաց ազատ արձակել Անդրեաս Խուկասյանի շուրջ ստեղծված կացությունն իմի է բերել Սիսակ Գափիելյանը։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Խուկասյանի կալանքը եւս երկու ամսով կարող է երկարացվել։ Քննիչն այս միջնորդությամբ այսօր դիմել է դատարան։ Հնդիմադիր գործ չի փաստաբանը քիչ առաջ է տեղեկացել միջնորդության մասին։ Կարեն Մեժլումյանի պնդմամբ այն իրավական որևէ հիմք չի պարունակում։
Բնականաբար ես առարկելով նշելով, որ իրականությանը չեն համապատասխանում տվյալ որոշման մեջ Անդրեաս Խուկասյանին վերագրվող առարկները, ամփոփեցին նրանով, որ դա նման է գիմնաստատի հեքիաթներին, այն ինչ որ գրված է։
Անդրեաս Խուկասյանը մեղադրվում է Սասնածռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության գունդը գրավելու օրերին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Հնդիմադիր գործիչը կալանավորվել է հուլիսի 30-ին։ Դատարանն արդեն երկու անգամ մերժել է նրա խափանման միջոցը փոփոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Կարեն Մեժլումյանի խոսքով, երկու ամսով կալանքը երկարաձգելու այսօրվա դիմումում քննիչը կրկին նշել է, թե ազատության մեջ Անդրեասը կարող է փախուստի դիմել կամ ճնշում գործադրել նախաքննության վրա։
Նույն այդ շարանը նշված է, բնականաբար, ինչպես միշտ եւ ինչպես հատկապես Անդրեաս Խուկասյանի դեպքում նախորդ որոշումներում, չնշելով գործի նյութից կամ գործի նյութերի մարկա որևէ փաստական տվյալ, որ նման հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այդ գործողությունը կանի, այսինքն որ նախկինում Անդրեաս Խուկասյանը փորձել է օրինակ փախուստի դիմել, բայց բռնել են, որ փորձել է վկաների վրա ճնշումներ գործադրել, հուսափել քննությունից, այլ հանցագործություն կատարել։
Արդեն 1.5 ամիս է Անդրեաս Խուկասյանը զրկված է նաև ընտանիքի անդամներին տեսակցելու իրավունքից։ Փաստաբանի պնդմամբ կալանավորումից ի վեր քնչական գործողություն գրեթե չի իրականացվում։ Անդրեաս Խուկասյանի հետ երկու ամսով կալանավորված կարող է մնալ նաև Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Դավիթ Հովանիսյանը։ Արաբգիրի դատարանում վաղը կքննվի նաև այս միջնորդությունը։ Ակտիվիստի փաստաբանն անհիմն է համարում քննիչի միջնորդությունը, իսկ հարազատները Հովանիսյանին ազատ արձակելու պահանջով մի խումբ մտավորականների անունից դիմել են նորանշանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։
Դատանում ներկայացնում փաստարկ ներկայացնում են, թե նա կարող է խանգարել քննությանը, իսկ այս մարդիկ երաշխավորում են, որ Դավիթ Հովանիսյանը ազատության մեջ գտնվելով, այսինքն գրավի դիմաց ազատվելով, նա ոչ մի կերպ չի խոչընդոտի քննությանը։
Դավիթ Հովանիսյանը մեղադրվում է Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Մեղադրանքի հիմքում միայն ոստիկանական ցուցմունքներն են։ Ակտիվիստի կինը Դիանա Եղիազարյանը պնդում է, ամուսինը անկարգության չի մասնակցել ու երբևէ նման ելույթով հանդես չի եկել։
Որևիցե մի կերպ ոստիկաններին քարով խփել կամ ինչ-որ նման այլ անկարգություն իրականացնել, մարդը, որը ելույթները ունենում բավականին սուր ուղղված իշխանությունների, նա չի կարող ուղղակի ոստիկանների դեմ այդպիսի ոտնձգություններ իրականացնել։ Դա շինծու հոդված է։
Ի տարբերություն Անդրեաս Խուկասյանի ու Դավիթ Հովանիսյանի, Սարիթաղում զանգվածային անկարգությունների գործով կալանավորված ժառանգություն կուսակցության անդամները ազատ են արձակվել։ Օրեր առաջ փոփոխվեց նաև այս գործով անցնող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վահագն Ղումաշյանի խափանման միջոցը։ Սիսակ Գափրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հարավ։ Վայոցձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղի ոդիսականը շարունակվում է արդեն մի քանի շաբաթ, ինչ մեկնարկել է 2016 թվականի խաղողի բերքի մթերումը, բայց աղավնաձորցիները դեռ պայքարում են նախորդ տարվա մթերված խաղողի դիմաց հասանելիք վճարումները ստանալու համար։ Այս ընթացքում Աղավնաձորի բնակի բնակիչները փորձարկեցին պայքարի բոլոր հնարավոր մեթոդները, միջպետական ճանապարհներ փակելուց մինչև երեխաներին սեպտեմբերի 1-ին դպրոց չուղարկելը։ Առայժմ արդյունք քզրոյական է, միակ բանը, որ հստակորեն կարող են արձանագրել աղավնաձորցիները, հետևյալն է, արդեն Հայաստանի թվով երկրորդ վարչապետն է, որ խոստանում է զբաղվել իրենց խնդիրներով։ Վայոցձորից հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Ոստիկաններն այսօր ցուցարարներից ավելի շուտ էին տեղ հասել, տեղեկանալով Աղավնաձորի բնակիչների ճանապարհ փակելու մտադրության մասին, նրանք դեպի Իրան տանող միջպետական ճանապարհի մոտ վաղ առավոտից հերթապահություն էին սահմանել։ Մթերված խաղողի գումարը պահանջող աղավնաձորցիներն այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ անց որոշեցին շարժվել դեպի Մայրուղի։
Մի տարի 7 տարի այս վիճակն ամեն տարի բերքահավաքի վաղ կռի հարմաղալ են կան, որ բեն բան թերման։ Ամեն 7 տարի այս վիճակ։ Ես ձևա, ես ավդիլի ձևա, ես գյուղատեսյունը պետք ասարգանա։
Եղեգնաձորի ոստիկանության պետը գյուղացիներին հաղորդեց, որ կառավարության նիստին հարցը քննարկվելու է, և գյուղացիներին հորդորեց մի փոքր էլ սպասել։ Իսկ աղավնաձորցիներն արդեն 1 տարի է մթերված խաղողի գումարին են սպասում։ Սեպտեմբերի 15-ից էլ, որպես բողոքի նշան, երեխաներին թույլ չեն տալիս մանկապարտեզ ու դպրոց գնալ։
Դասի չեն գնում, սպավել բանել չկա, որ ամեն օր տանը նստած, այսօր է դուրս եկինք է տեսնանք ինչ են անում մարդիկ։
Խաղողը մթերը մեկ, մենք ենք մեղավոր, չեք մթերը, մենք ենք մեղավոր, ինչով ենք մեղավոր, մենք մեզ մար քրդնը մենք, աշխատում ենք, տարապը մենք, արդյունքի չենք հասնում։ Ինչով ենք մեղավոր, 25 ամյադին նշամ, ես իմն չերով, բա մի մրեխ ես էլ ահուզում կնա կաղակ մասնակցի էտ լավ միջոց արմանը, ես էլ եմ ուզում իմ ռեխից տանեմ աշկերը պացվի։
Բնակիչները նաև գյուղապետարանն են փակել ու որոշել են հոկտեմբերի 2-ին համայնքի ղեկավարի ընտրություններին չմասնակցել։
Հենա, չղել կթել են եկում, հենա, ոչ մի ընտրություն, ոչ մի բանի չենք մասնակցել, պետ չի մասնակցել, որ կառավարությունը մեզ ոչ մի օգնություն չի
տալ։
Համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն գործող գյուղապետ հանրապետական Աշոտ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այսօր Աղավնաձորում անկախության տոնն են նշելու, ասաց, որ գյուղացիներին վաղուց է հորդորել խաղողը գործարաններին չհանձնել ու սեփական ուժերով վերամշակել։ Ես այդպես եմ անում ու գումարի խնդիր չունեմ, ասաց։
Մենք պատրաստ ենք բերքահավաքի ու սկսել ենք տոներով։ Բերքահավաքը սկսել ենք տոն, վերջ։
Իսկ եթե գումար չունեք, ո՞նց եք
տոն։ Ո՞վ ասես չունենք։
Ունեք։
Իհարկե ունենք։
Բավոր գյուղացիներն ասում են, որ չունեն։
Չէ, շատ չունենք, այդ քանակը չունենք։ Այդ մի քիչ փակած պետք է լրացնենք, դա մեր հասանելիքն է, մենք ուրիշ փող չենք ուզում։ Խոսքը դրա մասին է։ Ապրանք ենք հասնել, փողը ստանանք։ Մնացած դեպքում նորմալ է։ Ինչ է, հələ ո՞ր մեկի թուշը տեղը չի, կարմիր չի, պարտած։ Մենք ոչ մեկի ուսի չենք մնացել։
Գինեսի գրքում պետքա գրվի, որ Աղավնաձորը 2 տարի ապրում առանց փողի։
Ես փոխնենք, ես խոստանում եմ հավաքենք
ձեզ օգնել։ Նորից բան ասած, ասած լավել ունենք
փող։ Իհարկե ունենք։
Լավել նշելու։
Կարող է ինքը աշխատում իր ջեբ փողն է, բայց դեռ մնացած ջեբը կա։
Լիդա Զաքարյանը տեղի գինու գործարանում է աշխատում։ Գործարան են գալիս այն ժամանակ, երբ պատվեր են ունենում։ Համագյուղացիների պես նրան էլ Վեդի ալկոհոլկերությունը 1 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտ։ Աղավնաձորի բնակչի խոսքով գյուղացիները հողից օգուտ չեն ստանում։
Գյուղացի ես, գնում ես 4 կապ ես տալի, գնում ես կանաչ կապ ես տալի, գնում ես 1 լիտր ես տալի, գնում ես, չգիտեմ ինչ գործողություն ես անում, ամբողջ տարին արևի տակ ու առանց արդյունքի, ոչ մի կոպեկ, բոլորը գնացել են պայմանագրային ծառայող, որը ասենք լքել է, գնացել է արտագնա աշխատանքի, որն էլ պայմանագրային ծառայող, մեծ, փոքր, հիվանդ, ահել, ջահել, բոլորը ում խոսացնում են, բոլորը ասում են, մենք շատ ուրախ ենք, որ ապրում ենք անկախ Հայաստանում։ Այո, երեկ լսում եմ այդ հաղորդումները, ամբողջ մարմնովը սարսուռ էր անցնում, ես էլ եմ ուրախ, որ ապրում եմ, բայց չէ, որ կարելի է մի քիչ լավ նայել մարդկանց, մի քիչ խեղճ գյուղացուն լավ նայել, որպեսզի գյուղացին էլ իր Հայաստանը չլքի գնա։
Կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հանձնարարականը այս խնդրին էր վերաբերում։ Վարչապետը գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Առաքելյանին հանձնարարեց խնդրին լուծում գտնել, երկու հնարավոր լուծում էլ ինքն առաջարկեց։
Մենք քննարկում ենք տարբերակներ, ինչպես այդ խնդիրը լուծել։ Այդ թվում պետությունը ֆինանսավորում է եւ ամբողջ կառավարումը վերցնում է իր վրա։ Ես համոզված եմ, որ պետությունը լավագույն եւ էֆեկտիվ կառավարիչը չի, բայց այս պահին մենք որոշակի կերպով նոր մշակույթ պետք է ներգրավենք։ Քիչ առաջ Հայկ Դավթյանը ինձ զեկուցել է մեկ այլ տարբերակի մասին, խորհրդակցությունից հետո քննարկում ենք եւ ամենօրյա հսկողություն։ Մենք մեր վերամշակող ձեռնարկություններում ունենք բավականին, ինձ թվում է, ժանգոտած կառավարման համակարգ։
Ոլորտի պատասխանատուներին վարչապետը հանձնարարել է գյուղատնտեսության զարգացման համալիր ծրագիր ներկայացնել։
Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի համակարգ, որտեղ իրենք ձեր դեմքով տեսնեն իրենց օգնականին, իրենց շահերի պաշտպանին։ Գյուղատնտեսության ոլորտի օմբուդսմենին։
Աղավնաձորցիները կառավարության հայտարարությունից հետո երեկոյան նորից հավաքվեցին, որոշեցին մի փոքրել սպասել, տեղի դպրոցն ու մանկապարտեզն էլ բացել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այն սոցիալական թեմաների մասին, ինչ է փոխվել սոցիալական Հայաստանի սոցիալական վիճակում 1991 թվականից ի վեր։ Մասնագետներն արձանագրում են, որ Հայաստանը գոնե այս ցուցանիշներով այդքան էլ լավ վիճակում չի արտագաղթ, գործազրկություն աղքատության բավական բարձր ցուցանիշ։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այդին 25 տարվա պետության մեջ մենք չկարողացանք սոցիալական ապահովություն ստեղծել։
Ոչ։
Աղքատություն, գործազրկություն, սոցիալական անարդարություն։ Անկախության 25 տարիների ընթացքում հիմնականում հենց այս խնդիրների պատճառով այսօր Հայաստանը կանգնել է սոցիալ-տնտեսական լուրջ մարտահրավերների առջև։ Տևական ժամանակ այս մասինը հազանգում են տնտեսագետ վերլուծաբանները։ Տարիներ շարունակ արդարացումներ են փնտրում պաշտոնյաները։ Քառորդ դար այս դժվարությունների հետ համակերպել են հայաստանցիները։
Մենք հուսով ենք ապրում, տեսեք շատերը լքում են այդ երկիրը, բայց ովոր մնում ասեն, ասենք մնում են դրանք, որոնք որ հնարավորություն չունեն, չէ, շատ մարդիկ կամ հնարավորություն ունեն, պարզապես մնում են հուսով, որ որևէ լավ բան վերջիվերջո այս երկրում տեղի ունենա։
Հայաստանում մշտական բնակչության թիվը 2015 թվականի սկզբին եղել է 3,010,600 մարդ, սա ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների։ Միայն անցած տարվա համեմատ այդ թիվը նվազել է 7,000-ով։ Պաշտոնական տվյալներով նորանկախ Հայաստանում բնակչության ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրվել է 1992 թվականին 3,633,300 մարդ, այնուհետև թիվը կտրուկ նվազել է։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյան.
25 տարի այն ժամանակն է, որ իսկ մենք կարող ենք ավելի լավ երկիր ունենալ, ավելի քիչ սոցիալական, տնտեսական խնդիրներով, լավագույն չափանիշ ինձ համար նաև արտագաղթն է։ Եվ ասենք նույն գործազրկությունը։ Գործազրկությունը, եթե միջազգային այսպես համեմատություն անցկացնենք, կամ ընդունված կարգ 5-6%-ն համարվում, դա նորմալ գործազրկություն է, որը միշտ նպաստում է աշխատանքի արդյունավետության կամ արտադրողականության բարձրացմանը, սա ընդունված։
Հայաստանում այսօր գործազուրկ է բնակչության 18.5%-ը։ Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2010 թվականին, հասնելով 19%-ի։ Նկատենք, որ վերջին տարիներին գործազրկության ցուցանիշը երկնիշից միանիշ չի դարձել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սոնա Հարությունյան.
Արդեն իրականացում է շուրջ 15 ծրագրեր, որոնց նպատակը կայուն զբաղվածության ապահովումը և նաև գյուղական բնակավայրերում ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրերի իրականացումն։ Եվ այս տեսակետից կարևոր է, և այսօր մենք ունենք համեմատաբար ցածր գործազրկության մակարդակ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք մտահոգություն։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այսօր յուրաքանչյուր 3-րդ հայաստանցի աղքատ է։ Վիճակագրական վերջին տվյալները փաստում են աղքատության 30%-ի մասին։ Հարկ է նշել սակայն, որ երբևէ գրանցված ամենաբարձր շեմը արձանագրվել է 2004 թվականին 53.5%։
Մի երևույթի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, միանշանակ գնահատել որևէ բան մի կողմից դա ճիշտ չի։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ավելի քան վստահ է, սոցիալական աղետալի վիճակի պատճառը քաղաքական կամքի բացակայությունն է։
Մեզ հարկավոր է քաղաքացի, որը 5000 դրամով իր ձայնը կտա այն ուժինը, որը 5000 դրամը կտա։ Խնդիրը դրված չի ունենալ, ունենան կրթված, զարգացած, ֆինանսապես, բարոյապես, նյութապես անկախ մարդ ունենան։
Ընդհանուր առմամբ զրուց ենք ժողովրդի հետ, ոչ մեկի համար է լավ չէ։
Ի՞նչ նավազան։
Փոշակը նախատրելիա 25,000 դրամ, սոցիալական ինչ-որ ջուրնավարտը 75-100,000 է տալիս։ Ո՞նց ապրել մարդիկ։
Վերջին 10 տարիներին Հայաստանում կենսաթոշակը ավելացել է 10,000 դրամով։ Նախարարությունում ընդունում են ներկայիս 41,254 դրամը չի հասնում անգամ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքին, որն այսօր կազմում է 55,070 դրամ։
Գիտեք ինչ կա, հա, լավեցիք թոշակները 2000 դրամով բարձրացնենք, խոսքը դրա մասին չի, խոսքը ընդհանուր միջավայրի փոփոխության մասին է, որտեղ մարդիկ կզգան, որ ինչ-որ փոփոխություն ունի, մարդկանց մոտ իշխանության նկատմամբ վստահության գոնը մի փոքր աճկրնի։
Այդ ուղղությամբ մենք քայլեր անում ենք, ու չպետք է նստես ու սպասես երազելով։
Անկախությունը դժվարությամբ ձեռքերում։ Հիմա երևի դժվարությունն է, որ կարող ենք արտահանել։ Իգուցե մեր երեխի կարելի լավ ապրել մեծամիտ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։